Ba, begira, Tuto Frontier denok mugetara ekintza duela urte eta erdi edo burutu zen, Suitzan munduko emakumeen martxako kideek egin zituzten topaketa batzuen ondoren, hainan bat emakume bildu ziren, 300 inguru, eta topaketa bukatu zirenean, Frantzia eta Italia bitarteko hor mugetako emakume feministek, pentsatu zuten, ekintza zerbait egin behar zela, ekintza bat egin behar zela, hor muga hortan gertatzen ari denari buruz hitz egiteko. Batez ere emakume etorkinek pairatzen duten bortizkeria salatzeko. Ze askotan hitz egiten dugu etorkinei buruz oro har, baina badakigu emakumeek pairatzen duten bortizkeria bikoitza dela eta hortaz ez dugu hitz egiten. Beraz erabaki zuten, ekintza bat egingo dugu. Eta hasiera batean asmoa zen Europako hainbat herrialdetatik autobusak bideratzea, hor 20.000ko mugara, hau da Frantzia eta Italiako mugara, eta muga okupatzea. Hori zen gure asmoa. Baina gero ze gertatu zen, hasi ginen poliki-poliki hori buruz hortan lan egiten, eta gero COVID-a agertu zen. Beraz asmoa bertan, ez genuen bertan bera utzi, baina alde batera utzi genuen. Gero hasi ginen berriz hortan lan egiten, eta erabaki genuen ekintza, nizara mugitzea, orain gaur egun badakigu mugak erabat militarizatuta daudela, beraz horrekin zabat egitea biziki zaila izango litzateke, beraz pentsatu genuen egin dezagun nizan ekintza hori, eta hasi ginen berriz poliki-poliki lanean hainbat talde sortzen, batez ere Frantzia mailan, baina baita ere Europako beste herrialdetan, Italian batez ere, Espainia Euskal Herrian, Belgikan, Holandan eta beste hainbat herrialdetan. Eta esan genuen joango gara Nizara, ekainak 5ean, hainbat autobus bideratuko ditugu, hemendik Euskal Herritik baita ere, egingo ditugu emakumeen karabanak, emakume ez bakarrik emakumeak, emakume lesbianak, transpertsonek bizi duten egoera salatzeko. Eta han bilduko gara gure ahotsa ozen eta tinko zabaltzeko.
Hor, beraz, martxoaren 8ean, aldarrikapen hori izan zen hemen?
Bai, martxoaren 8ean banatu genituen informazioak, martxoaren 6ean, Hendaia eta Irune arteko mugan egin zen ekintzan ere banatu genituen informazioak, ari gara poliki-poliki batez ere Hego Euskal Herrian beste hainbat taldeekin lanetan, Bilbon badakigu ongi etorri refuxiatuek ekintza bat egingo dutela maiatza bukaeran, guri laguntza pixkatxo bat bidaliaz, behintzat laguntza simbolikoa, besterik ez bada. Eta ari gara hori, batez ere hori jendearekin elkarlanean, ekintza hau ez dadin bakarrik nizan finkatu, ekintza honen helburua batez ere da gero aurrera jarraitzea. Asmo honekin, eta hori da gure ideia eta hortan gabiltza. Orain azken aste honetan izan zen, duela bi edo hiru egun, hemen Frantziako gobernuak eman zituen arau berriarekin, zaila izango da data mantentzea, hau da ekainak 5ean behar bada ezingo dugu ekintza egin izan, eta beranduago izan beharko da, ze mugak itxiko dituzte, beraz gure lagun feministak ezingo dute Frantziara etorri, beraz, ziurrenik atzeratu egingo dugu ekintza eta data hori ezagutuko dugu laizter egun batzu barru.
Justu bukatzeko eta gaurko egunari berriz ekartzeko, zuen presentziaren arrazoina?
Dena den, nire ustez hemen elkarrekin goden pertsona guztion ideiak edo asmoak azken finean nahiko antzerakoak dira, nire ustez denok bizi gara antikapitalista, lehen da bizi, antikapitalista gorpuz batean, eta denok sufritzen dugu gure gizartearen, ez bakarrik krisia, eta ere gure gizarteak duen ideologia politikoa, eta hor lanari dagokionez, eta emakumeen egoerari dagokionez, denok dakigu zeintzuk diren kalteatuenak. Gu gara kalteatuenak, beraz gure aldarrikapenak ekarri ditugu gaur ona, emakume langile bezala, emakume etorkin langile bezala, eta beti gara minoria bat, arlo guztietan, lan munduan ere minoria bat gara, minoria zan nahi dut, guk sufritzen ditugulako baita sistema kapitalista honen min handienak, beraz, guk hemen izan behar dugu, emakume, migrante, etorkin, kolore guztietakoak eta herrialde guztietakoak, mugari gabe.
Tuto Frontier kolektiboko Maite, mire esker?
Zuri, eta listero arte.